împlinim ceva ce scrie în cartea Eclesiastului capitolul 7 cu această ocazie. Mai bine să te duci într-o casă de jale decât în una de petrecere, pentru că acolo ne aducem aminte de sfârșitul oricărui om sau oricăruia dintre noi. Și noi cei ce trăim avem ocazia să punem la inimă tot ce auzim în locul acesta. Toți cei prezenți de aici sunt în locul de față pentru că au apreciat în primul rând pe cel care a fost fratele nostru iubit, fratele Simeon Hrie, care și-a sfârșit călătoria pe acest pământ la o vârstă destul de frumoasă și înaintată. Și mai mult ca atât și-a sfârșit-o credincios. Am vrea cu ajutorul lui Dumnezeu să începem această sărbătoare funebră și în primul rând am vrea să aducem laudă a lui Dumnezeu și Fiului Său prea viitor, Domnul nostru Iisus Hristos, care din mila Tatălui nostru din ceruri a gustat moarte pentru fiecare om. Vom începe cu cântarea 185 și fratele Ghiță Toșa de la Târgu Mureș ne va conduce în rugăciune. Apoi va urma fratele Dan Pașca de la Călinești, va avea o lecție scurtă aici pentru că așa sunt prejurările, după care sigur că ne vom deplasa la groapă sau la cimitir, acolo unde va urma un nou discurs scurt și acolo fratele vostru Ioan va avea un mic discurs. Da, să începem cântarea.
Adormiți, om, dar nu pere, Babilon dimineață, când cu ai nostri iubiți ne-am sunat spre
Bye, God. You'll be beyond. Sunt unul din tovarășii de călătorie a fratelui Simeon pe calea îngustă. Ne rugăm lui Dumnezeu. Tatăl nostru, care locuiești în glorie și mărire, mai presus de orice creatură, în numele Domnului nostru scump Iisus Hristos, ne prezentăm în fața tronului Tău de milă și îndurare, în locul acesta, cu această ocazie de doliu, și Te rugăm foarte frumos să ne binecuvântezi. Noi în Tine ne-am pus speranța și încrederea și de la Tine așteptăm mângâiere, pace, iubire, darurile Spiritului Sfânt. Suntem fericiți la umbra aripilor Tale. Te rugăm să privești cu milă și cu îndurare față de noi în locul acesta, să binecuvântezi în primul rând familia îndoliată, să binecuvântezi întreaga asistență. Te rugăm frumos să binecuvântezi gura fratelui care va vorbi, să-i pui în minte cuvinte potrivite, ca să fie întâlnirea noastră în acest loc, în primul rând, spre slava, gloria și mărirea Ta. Te rugăm în continuare, rămâi la cârma vieții noastre, că noi suntem fericiți la umbra aripilor Tale și dorim ca Tu să ne călăuzești până la ultima suflare, așa cum ne spui prin servul Tău, fii credincios până la moarte și vei primi cununa vieții. Ascultă-ne din ceruri, din locul locuinței Tale, din glorie și din mărire, iar dacă este conform voinței Tale ce-am cerut, Te rugăm să ne împlinești cererea, Te rugăm să ne ierți și să rămâi ocrotitorul, scutul, apărătorul nostru în continuare, prin Domnul Iisus Hristos ne rugăm ție. Amin.
Și acum îl invităm pe fratele Dan Barca să ne țină un discurs pe marginea acestei eveniment. Bună, frate Dan!
Ascultă! Nu voim, fraților, să fiți în necunoștință despre cei ce au adormit, ca să nu vă întristați ca ceilalți care n-au nădejde. Căci dacă credem că Iisus a murit și a înviat, credem că Dumnezeu va aduce înapoi împreună cu Iisus pe cei ce au adormit în El. Acestea sunt cuvintele Apostolului Pavel din 1-a Epistolă către Tesaloniceni și cu aceste cuvinte de mângâiere, de îmbărbătare, am dorit să încep programul din această zi, adresându-mă în primul rând familiei îndoliate care rămâne în urma plecării din mijlocul lor acelui care pentru ei a fost tată, bunic, Și pentru noi a fost fratele nostru de credință, iar pentru dumneavoastră un bun vecin, poate, o bună cunoștință. Dar cuvântul lui Dumnezeu ne spune că mângâierea pe care o putem aduce noi este slabă, dar mângâierea pe care o aduce Dumnezeu prin cuvântul Său, aceasta este ceea care ne dă speranță. Și aceste cuvinte ale Apostolului Pavel din Tesaloniceni, citate mai înainte, ne spune ceva foarte important. Desigur, cu ocazii de felul acesta, inimile noastre sunt triste, ochii noștri varsă lacrimi. Este firesc să fie așa. Este firesc ca pe fețele noastre să se vadă tristețea. Dar tristețea noastră nu este de felul celor care, așa cum spune Apostolul Pavel aici, nu au nădejde. Nu spune să nu ne întristăm. Din contră spune să ne întristăm, dar cum? Nu ca și cei ce nu au nădejde, ci ca și cei care au nădejde. Este bine ca în suferință, ca în întristare, să știi că ai pe cineva care te ajută. Ai pe cineva care te ridică, ai pe cineva care te consolează. Și este bine să știm că l-avem pe Dumnezeu în toate căile vieții noastre. Tot Apostolul Pavel spune că toate lucrurile lucrează înspre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Iată, să ne întristăm, dar cum? Ca și cei care au nădejde. Și care este nădejdea noastră? Căci dacă credem că Iisus a murit și a înviat, și toți creștinii cred lucrul acesta, cred, eu personal. Aceasta este baza creștinismului. Aceasta este baza credinței. Domnul Iisus și prețul de răscumpărare depus de El pentru întreaga lume este un verset frumos pe care creștinii îl numesc versetul de aur al Scripturii, care spune Ioan, capitolul 3, cu versetul 16. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe unicul Său Fiu, ca oricine va crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Și tot Scriptura ne spune că Dumnezeu a făcut lucrul acesta pe când eram noi încă păcătoși. Pe când încă noi nu meritam lucrul acesta, Dumnezeu în planul Său pe care l-a stabilit încă înainte de întemerea lumii, a văzut că omul creat după chipul și asemănarea Sa, primul om, dacă ne ducem cu gândul în Geneza, ne spune că primul om, Adam, a fost creat după, așa a spus Dumnezeu, haide să facem om după chipul și asemănarea noastră, l-a creat, i-a suflat în nări suflare de viață, astfel omul a devenit un suflet viu și i-a spus ceva foarte frumos. Creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul, știi, stăpâniți-l. Dar i-a dat și o poruncă. Din oricare din acești pomi, după ce l-a așezat în acea frumoasă grădină, grădina Edenului, i-a spus, din oricare din acești pompi să poți să mănânci, numai din unul nu. Că în ziua în care vei mânca, vei muri. Și cuvântul lui Dumnezeu ne spune, plata păcatului este moartea. S-a întâmplat lucrul acesta cu Adam? Da. Datorită neascultării, mame Eva, bineînțeles, iar Adam a mâncat și el din pomul oprit. Ce-a urmat? Sentința lui Dumnezeu. În ziua în care vei mânca, vei muri. Dar ce-a însemnat aceasta? O moarte bruscă? Nu. Chin, suferință și numai în cele din urmă, la 900 și aproximativ 30 de ani, a urmat moartea. Observăm că viața omului, așa cum ne spune cuvântul lui Dumnezeu, este scurtă și plină de necazuri. Scurtă în comparație cu ce? Noi am putea spune, fratele Simeon a trăit 92 de ani, da? Și am spune o viață lungă. Lungă în comparație cu ce? Cu altor oameni eventual. Dar în comparație cu veșnicia. Dar în comparație cu viața veșnică, ce este viața omului? Psalmistul ne spune, așa e? Când mă uit la măreția ta, la cerurile care spun slava ta, când contemplez cerul, nu pot să nu mă întreb, spune psalmistul David. Ce este omul să te gândești la el și să-l bagi în seamă? L-ai făcut cu puțin mai prejos decât îngeri, decât Dumnezeu, l-ai încununat cu slavă, cu cinste, l-ai pus stăpân peste toată creația ta. Acesta a fost cine? Primul om creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Dar datorită neascultării a venit ce? Moartea, care nu este numai moarte, este suferință, chin. Datorită neascultării primului om, ce a urmat? Pământul a fost blestemat din cauza lui. Cu sudoarea feței a spus Dumnezeu să-ți câștigi pâinea până când? Până când, din ce a fost făcut omul, din țărână, până când în țărână din care ești luat, te vei întoarce acolo. Și așa s-a întâmplat după sentința dată de Dumnezeu, dar tot acolo, în acea sentință, încă din grădina Edenului, Dumnezeu nu l-a lăsat pe om fără o licărire de speranță. Și acea licărire minunată de speranță din grădina Edenului este ceea ce sentința rostită șarpelui. Că, virgulă, femeia va zdrobi capul șarpelui, iar ea îi va împunge călcâiul. Iată, încă de acolo avem o speranță, o licărire de speranță pentru ce? Că nu pentru totdeauna omul va rămâne în acea stare a morții. Și aici am citit că dacă credem că Iisus a murit și a înviat, credem că Dumnezeu va aduce înapoi. De unde va aduce înapoi? Din unde se duce omul? În mormânt, în țărână. Din țărână ai folos și în țărână te vei întoarce. Va aduce înapoi împreună cu Iisus pe cine? Pe cei ce au adormit în El, care au adormit cu această speranță. Că nu pentru totdeauna acest lucru care este moartea și vedem în fiecare zi, aproape în fața ochilor noștri, derulându-se acest proces al morții, nu pentru totdeauna va dura el. Pentru că Dumnezeu, așa cum ne rugăm și fiecare creștin se roagă în rugăciunea Tatăl nostru și dorește ceva. Și acel ceva ce este? Vie împărăția ta, facă-se voia ta precum în cer, așa și pe pământ. Iată, aceasta este remediul împotriva morții. În Apocalipsa Ioan spune frumos, El va șterge orice lacrimă din ochii lor și moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici suspin, nici durere, pentru că lucrurile din tâi au trecut și El face toate lucrurile cum? Noi. Aceasta este remediul împotriva ceea ce înseamnă moarte, boală și suferință. Ne gândim la Eclesiastul, la înțeleptul Solomon, care a fost cel mai înțelept om care a trăit vreodată pe pământ. Și el spune, după o căutare de o viață, el spune, am căutat în toate domeniile vieții acesteia. Și care este concluzia sa după o viață de căutare? Toate de sub soare sunt deșertăciune și goană după vânt. Dar atunci unde să privim noi dacă totul de sub soare este deșertăciune și goană după vânt? Cred că ar trebui să privim dincolo de lumea aceasta terestră, să privim dincolo la Dumnezeu, să privim dincolo la Domnul nostru Isus, pe care Tatăl la împlinirea vremii l-a trimis pe pământul acesta ca să moară pentru noi. Pentru noi, pentru cine? Pentru noi, studenții de Biblie, ortodoxi, catolici. El este prețul de răscumpărare pentru noi, într-adevăr, așa spune, dar și pentru întreg neamul omenesc. Așa m-a amintit Ioan, capitolul 3, cu versetul 16, că El a iubit atât de mult lumea, încât a dat pe unicul Său Fiu ca să moară pentru noi. Aceasta este o veste de bucurie și, din păcate, mulți dintre cei care se numesc creștini, nu dintre ceilalți care nu sunt creștini, mi-a fost dat să aud, apoi zice, după ce se duce omul acolo, nu mai este nicio șansă. Dar observăm că Apostolul Pavel, în Corinteni, capitolul 15, zice așa, iar dacă se propovăduiește cu versetul 12, iar dacă se propovăduiește că Hristos a înviat din morți, cum zic unii dintre voi că nu este o înviere a morților? Observăm care era problema atunci și putem observa că este problema și azi, necredința în învierea morților. Unii spun, atunci au spus, astăzi spun la fel. Dacă nu este o înviere a morților, nici Hristos n-a înviat. Și toți creștinii merg la biserică, mai ales cu ocazia sărbătorilor pascale. Și cântă, Hristos a înviat din morți, cu moarte pe moarte, călcând și celor din morminte viață, dăruindu-le. Și ca imediat, nu după mult timp să spună, apoi știe Dumnezeu ce va fi. Oare numai Dumnezeu știe? Oare El nu s-a îngrijit și de noi ca să știm ce este în locuința morților? Ne spune, așa e frumos, Eclesiastul, spre exemplu, în locuința morților unde te duci. Nu este nici cunoștință, nici pricepere. Acolo se odihnesc toți cei sleiți de putere. Fratele Simeon, ceea ce a făcut pentru Domnul, a făcut, așa cum spune Scriptura, câtă vreme se zice astăzi, nu-ți împietri inima. Câtă vreme se zice, astăzi este lucrul de făcut, pentru că acolo unde te duci, nu mai este nimic de făcut. Doar, așa cum Scriptura spune, faptele, ceea ce ai făcut, asta te vor urma. Și o cântare spune frumos, că noi de aici vom trece lăsând toate, dar ce lui Iisus am făcut, aceea va sta. Și Domnul Iisus în această idee ne îndeamnă, când, astăzi, ce să facem? Să îl urmăm pe El. Astăzi, când auzim glasul, să nu ne împietrim inima. Și ceea ce găsește mâna ta de făcut, așa cum Eclesiastul spune, fă câtă vreme se zice astăzi. Revin la textul citat. Dacă nu este o înviere a morților, nici Hristos n-a înviat. Și dacă n-a înviat Hristos, atunci propovăduirea noastră este zadarnică și zadarnică este și credința noastră. Observăm că Dumnezeu a pregătit un plan minunat prin care omul să fie restabilit înapoi în poziția care a avut-o în grădina Edenului. Dumnezeu a pregătit un plan prin aducerea împărăției sale ca tot pământul să fie din nou binecuvântat, să fie din nou ceea ce a fost atunci la o scară mică grădina Edenului. Și avem atâtea texte care ne spun că pământul a fost făcut să fie locuit. Pământul va fi binecuvântat. În special, evanghelistul Vechiului Testament, așa cum este numit Isaia, face lucrul acesta de nenumărate ori. Aș dori să mă duc la cuvintele apostolului Pavel din Romani, capitolul este 5, și cu versetul 6 spune așa, căci pe când eram noi încă fără putere, Hristos la vremea cuvenită a murit pentru cei nelegiuiți. Pentru cine a murit El? Pentru mine? Pentru tine? Dar cineva ar putea spune, apoi eu nu sunt așa de păcătos. Dar cuvântul lui Dumnezeu ne spune altceva. Toți au păcătuit și sunt lipsiți de ce? De ce? Cu ce l-a îmbrăcat Dumnezeu pe primul om în grădina Edenului? Cu slavă. Toți au păcătuit și sunt lipsiți de ce? De acea slavă pe care o dă Dumnezeu omului. Toți, fără excepție, toți înseamnă toți. Pentru un om neprihănit, cu greu ar muri cineva, dar pentru binefăcătorul lui poate să s-ar găsi cineva să moară. Dar Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Și versetul 12. De aceea, după cum printr-un singur om a intrat păcatul în lume și prin păcat a intrat moartea și astfel moartea a trecut asupra tuturor oamenilor din pricină că toți au păcătuit. Toți au păcătuit. Toți. Toți beneficiază, toți pot să beneficieze de mântuire. Toți. El este prețul de răscumpărare pentru toți. Căci după cum prin neascultarea unui singur om, cei mai mulți au fost făcuți păcătoși, tot așa prin ascultarea unui singur om, cei mai mulți vor fi făcuți neprihăniți. Observăm că Dumnezeu are soluții la toate problemele noastre. Unde găsim noi aceste soluții? Omul când are o problemă, ce face? Aleargă, dacă este de natură medicală, la doctor, dacă este de natură financiară, la bancă, și caută soluții unde? Pe acest plan vertical, așa cum îl numește Eclesiastul, sub soare. Dar soluția noastră în ceea ce privește mântuirea noastră, unde este? Este la Dumnezeu. Este în această carte care este Biblia, Scriptura, Cuvântul lui Dumnezeu. Când avem o problemă, să apelăm cu încredere la această carte. Pentru că ea, prin ea, Dumnezeu oferă soluții. Fără ea, am fi săraci. Fără ea, ne-am întristat fără nicio nădejde. Dar mulțumiri fi aduse lui Dumnezeu că avem această carte. Mulțumim că ne permite să ne uităm în ea și că aici găsim soluții la toate problemele noastre, la toate frământările noastre, Aici găsim răspunsul. Aș dori să ne mai uităm în cuvântul lui Dumnezeu în 1 Ioan, capitolul 5, să vedem cine ne poate da viață. Sigur că viața veșnică, acest concept de viață veșnică pentru mulți este un deziderat greu de atins. Și dacă ne-am uitat numai la noi, este adevărat. Dar dacă ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu, vom observa că acest lucru nu este imposibil. Din punctul nostru de vedere a oamenilor este imposibil. Dar din punctul de vedere a lui Dumnezeu nu este imposibil și vom observa cine ne dă această viață veșnică. 1 Ioan, capitolul 5, citim așa. Cu versetul 11. Și mărturisirea este aceasta. Dumnezeu ne-a dat viață veșnică. Și această viață este în Fiul Său. Observăm, Dumnezeu vine cu oferta. Viață veșnică. Și aceasta este, se poate primi prin Fiul Său. Cine are pe Fiul, are viața. Cine n-are pe Fiul lui Dumnezeu, n-are viața. Observăm, cine are pe Fiul, căci Domnul nostru Iisus spune așa, Eu sunt calea, adevărul și viața. Observăm ce este El, calea, adevărul, viața. Mulți oameni se întreabă astăzi, sunt atâtea căi. Și Scriptura spune, sunt multe căi și multe pot părea oamenilor bune, dar problema este cu finalitatea lor. Fratele Simeon a înțeles lucrul acesta. De aceea s-a silit să urmeze pe calea Domnului. El este calea. Mulți se întreabă ce este adevărul. Mulți întreabă cine are adevărul. Unde este adevărul? Vă amintiți femeia aceea care se întâlnește cu Domnul Iisus la fântâna lui Iacov? Ea avea o nedumerire. Unii spun că locul de închinare, zice ea, este pe munte, iar alții spuneau că este în templu la Ierusalim. Și acum ea avea o dilemă. Dilemă care o au mulți creștini în ziua de azi. Sunt atâtea locuri, fiecare spune, al meu este bun, unde mă închin eu, cum mă închin eu, așa este bine. Și întrebarea se pune și atunci totuși, care este locul de închinare? Și femeia avea această dilemă și Domnul Iisus îi răspunde, vine ceasul și a și venit când închinătorii adevărați se vor închina Domnului unde? Nu unde! Cum? În Duh și adevăr. Suntem noi închinători de felul acesta? În Duh și adevăr? Domnul Iisus aceasta a spus. Eu sunt calea, adevărul și ce? Viața. Care viață? Aceasta de 70 Pentru cei mai tari, așa spune cuvântul lui Dumnezeu, fratele Simeon a ajuns la 92 de ani, trecut și de cei mai tari, cei foarte tari, am putea spune. Și totuși, zice el, viața aceasta nu este decât boană după vânt, nu suntem decât un abure care se ridică puțin tel și apoi dispare. În comparație cu ce? În comparație cu viața veșnică pe care o pregătește Dumnezeu pentru cine? Pentru toți cei care îl vor urma pe El. Pentru toți cei care doresc să facă voia Sa. Pentru toți cei care se silesc, răspund invitației de a călca pe urmele Sale și se silesc să meargă pe aceste urme. Căci El este calea, adevărul și viața. Sigur că ar fi multe de spus în această privință. Sigur că remediul pentru situația actuală, care este moarte, suferință, boală, războaie, neînțelegere, ură și așa mai departe, remediul pentru toate acestea este ceea ce ne rugăm în rugăciunea Tatăl nostru. Ca împărăția lui Dumnezeu să vină, să se stabilească ca pe acest pământ, ca voia lui Dumnezeu, să se facă unde? Și pe acest pământ, cum se face în cer. Pentru aceasta Dumnezeu a pregătit un timp de 1000 de ani. Voi știți că nouă oamenii ne mai spun mileniști. Pentru ce? Pentru că din Scripturi am înțeles că Dumnezeu a pregătit o împărăție timp de 1000 de ani. Când cel rău, Satana, cel care a înșelat prima pereche, adică pe Eva, că Adam nu, că el a înșelat, el va fi legat timp de 1000 de ani pentru ca să nu mai înșele ce? Neamurile. În această împărăție niciun rău și nici o pagubă, spune cuvântul lui Dumnezeu, nu se va mai face pe tot întinderea pământului. Așteptăm noi cu drag acel timp de binecuvântare, când durerea, boala, suferința nu va mai fi, când Dumnezeu va șterge orice lacrimă, dacă îl așteptăm și îl dorim, să știți că mai avem ceva de făcut. Trebuie să ne pregătim. Trebuie să ne pregătim. Dacă astăzi auzi glasul, nu sunt pietrit inima. Dumnezeu să ne ajute ca să facem tot ceea ce ne stă în putință și tot Eclesiastul și cu aceste cuvinte aș dori să închei. Tot Eclesiastul, înțeleptul Solomon, spune în cartea sa, chiar ultimele două versete din capitolul 12 spun așa. Să ascultăm, dar, încheierea tuturor învățăturilor. Teme-te de Dumnezeu și păzește poruncile Lui. Aceasta este datoria oricărui om. Atenție! Aceasta este datoria oricărui om. Căci Dumnezeu va aduce orice faptă la judecată. Și judecata aceasta se va face cu privire la tot ce este ascuns. Fie bine, fie rău. Mulțumim lui Dumnezeu pentru această zi, că El a permis ca să venim în acest loc unde să aducem un ultim omagiu celui care a fost fratele nostru de credință, Simeon. Domnul să mângâie, să îmbărbăteze familia îndoliată. Despărțirea este tristă, indiferent câți ani a trăit fratele. Și eu mi-am pierdut tatăl, la 91 de ani avea și el. Dar oricum aș fi dorit să mai trăiască. Dar ne întristăm cu nădejde că va duce înapoi pe toți cei ce adorm cu această nădejde. Domnul să vă dea la toți cei prezenți aici această nădejde. Amin.
Mulțumim, frate Daniel, mulțumim lui Dumnezeu pentru cuvântul său, pentru tot ceea ce am auzit astăzi. Am putut observa că avem un Dumnezeu minunat, un Dumnezeu care este, așa cum spune cartea lui, dragoste, care nu se gândește doar la sine sau la un segment din neamul omenesc, ci la toți oamenii. El a pregătit un plan minunat în care toți vor avea ocazia să-L cunoască pe Dumnezeu. Pentru că așa spune apostolul Pavel și scrie lui Timotei, că el la un moment dat, deci a hotărât ca toți oamenii să aibă posibilitatea să vină la el, să-L cunoască pe el singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care el l-a trimis. Deci când ne gândim la acest lucru, ne aducem aminte de cuvintele care sunt scrise în cartea lui Iuda, versetul 3. Iuda spune acolo, pe când căutam să vă scriu, fraților, despre mântuirea de obște, adică ce-i mântuirea de obște? Nu a unui segment, fie el orice culoare de creștin din lumea aceasta, ci a tuturor oamenilor, m-am văzut silit să vă îndemn să luptați pentru credința care a fost dată odată sfinților pentru totdeauna. Ei, această credință care a fost dată sfinților a fost dată lui Avram. Lor le-a spus Dumnezeu și lui Avram le-a spus, în tine și în sămânța ta vor fi binecuvântate toate familiile pământului. Aceasta este credința pentru care trebuie luptat și acelora le-a fost dată credința aceasta și ei a urmat în gândul acesta. Fratele Simeon s-a bucurat tare mult de această credință. L-am cunoscut și am avut harul să-l cunosc și am umblat mult în casa aceea. Întotdeauna pe masă era o carte aici însoțită de Scriptură când intrai în casă la această familie și adesea te invita, vrei să citești o lecție de acolo? Deci am văzut un exemplu minunat în această familie și nu zadar, iată, familia a urmat pe tatăl său, așa și pe mama sa, așa cum este scris în Fapte 2, versetul 39, unde Petru le spune evreilor la vremea respectivă, făgăduința aceasta este pentru voi și pentru copiii voștri, în oricât de mare număr va fi chemând Dumnezeu la această chemare. Și dovada, iată, copiii au urmat exemplu. Deci, dacă ne-au întrebat toți cei prezenți aici, marea majoritate suntem copiii fraților care am păstrat. Deci, această moștenire și o avem din familie. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru tot ceea ce ne-a dat. Aș vrea ca înainte de a încheia să îl invit pe fratele Cornel, care are să vă spună, dacă va avea putere, câteva cuvinte de mulțumire pentru faptul că atâția dintre voi v-ați lăsat lucrurile acasă și ați venit aici, frate Cornel. Amin.
În primul rând, vreau să îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru mesajul iubirii sale față de noi, oameni. În numele familiei, vă mulțumim pentru prezența voastră aici. Vă mulțumim că sunteți alături de noi și lucrul acesta pentru noi este important. Vă mulțumim celor care l-ați vizitat pe tata în această perioadă de suferință. Vă mulțumim pentru cuvintele de încurajare, pentru telefoane, pentru mesaje. Să știți că în momente grele, cuvintele mângâietoare din inimă sunt un balsam. Și noi l-am simțit acesta și mulțumim lui Dumnezeu și vouă vă mulțumim. Tatăl meu a fost binecuvântat cu o viață destul de lungă. Dumnezeu l-a binecuvântat cu sănătate. Dar mai presus de acestea, l-a binecuvântat cu credință. Știu că ultimele 3 luni au fost grele. Profetul Iov spune în durerea lui: am parte de luni de durere. Eu nu știu câte luni de durere a avut Iov. Știu că a fost greu și pentru el. Tata a avut 3 luni de suferință. A fost greu. A fost greu pentru familie, în special. Vă rog să mă scuzați. În special pentru Lidia. Trei luni i-a vegheat zi și noapte la căpătâiul lui. S-a sfârșit. Acum se odihnește. Fie ca bunul Dumnezeu să-i facă parte de împărăția lui. Orice speranță de viață pentru tata, o credință în harul nemărginit al lui Dumnezeu. Vă mulțumesc. Doresc ca Dumnezeu să vă răsplătească efortul vostru. Doresc ca Dumnezeu să vă călăuzească în călătorie spre casele voastre în pace. Vă rog după încheiere să ieșiți pe ușa din dreapta și veți fi serviți cu un pachet pentru fiecare. Vă mulțumesc foarte mult. Domnul să vă binecuvinteze. Amin.
Mulțumim, frate Cornel, mulțumim lui Dumnezeu pentru tot ceea ce s-a pus pe buze ca să poți să rostești aici în această împrejurare de doliu. Deci vom cânta o cântare, cântarea 55, și apoi îl vom invita pe fratele Ioan Marc să ne conducă în rugăciune. După care vom ieși afară și așa cum fratele Cornel a spus, aici în dreapta și stânga, deci se va oferi un mic pachetel pe care familia l-a pregătit din partea ei. Deci un pachet cu mâncare. Da, cântarea 55.
Tot care locuie
Oh. situațiile care ne aflăm, în care avem în fața noastră să cel mai mare urmana nostru a oamenilor noastre. Venim la dânașă mulțumim de faptul că în această zi, în acest loc, niciodată o trăire de speranță că moartea nu va continua în situația lui. De aceea, îți mulțumim de cuvântul tău din această zi, în acest loc, îți mulțumim că păcăvintele tale arătate în cuvântul tău. Te-am jucat în sumă. Tu să binecuvintești pe fiecare suflet care o fost în această zi, în acest loc. Și să faci ca cuvântul tău, arătate pagine reștite și cuvântul, păcăvintele păcăvintele tale, să fie o realitate în viața noastră. Să nu fie doar o teorie, ci să fie realitatea trăirii noastre aici, la acest moment. În continuare, te rog, Iisuse, ca să fii cu fiecare parte care se găsește în acest loc, până când vor ajunge fiecare la locuința lor. Chiar mai regale cu lucruri. Să binecuvintesc familia care știe cu adevărat efectele acestui mare și mare al omenirii noastre. Să le fie credința și energia și să spere ca bine singur, în tot ce să te mai trăiești ca să pământ, se va termina o dată. În numele Domnului Iisus, te rog, ascultă-ne. Amin.
Amin. Acum ne vom deplasa spre cimitir, deci vom ieși afară și după care va fi scos apoi sicriul. Și vom merge înspre cimitir, deci undeva în dreapta sus acolo, dar nu înainte de a lua pachetele așa cum s-a amintit de către fratele Conținici. Putem cânta în timp ce ieșim cântarea 343. Precum trec stelele strălucitoare de raza soarelui dimineața, așa vei trece de a ieși toate, dar ce Iisus a făcut la stare.
Precum trec stelele strălucitoare de raza soarelui dimineața, așa vei trece de-aici, lăsând toate, dar ce lui Iisus ai văzut asta. Asta rămâne, nu veștește, ce pentru Iisus ai făcut asta, că nu vei trece de-aici, lăsându-te. Dar ce lui Iisus ai făcut asta, e lucrul tău al dulceva bucura, pe tine uitarea te va aștepta. suflete sare și
a cui tableta asta? Tableta asta, a cui? Nu știu, a cui tableta asta? A cui tableta asta?
Nu știu,
oare ce tableta? E cu șură, cu
tableta asta?